fleiri frægar stórhríði sem varst að minnast á þarna aðra en þessi sportsfeðgabílur.
Já, mann nú ekki eftir í þá daga þetta hefur nú líklega verið fyrir aldamót sem hann var. En ég mann sjálfur eftir því sem að var nú sem margir komist í mjög krappan. Það hefur verið einhver tíman á árunum 1920 til 30. Að ég held líka gæti það hafði verið fyrir 1920 það var ægileg fríð þá ég var svona krakki og ég man bara aðeins eftir ég rak nefið út í hríðina en ég kom hér á næsta bæ hafði gistar á nóttina og það snjóaði alla nóttina og mér var fyllt hon eftir okkur krökkunum hún að Brekkulæk hérna frá Hupalíð fyllt hon eftir og hádegi skall á og það var alveg óvuleg hríð aldrei svo óvuleg þá voru menn að koma úr póstferðastan frá stað og lent í mikilli villu á leiðinni frá vegamótunum bara frá vegamótunum yfir Hrútafjörðar háls og heima staðarbækka sem að gisti staði fyrir fóstin á þeim árum þá var ekki Miðfjörðarbrú byggð og þeir fóru yfir hjá frá staðarbækka við á Torfustöðum þeir lent í ákallari villu og komist í húsin á staðarbækka fóru fram hjá bænum og lentu fram í húsum og átti miklum örðuleikum að skríða þekktu sig að vissu hver húsin voru til að komast í fá húsastjól og það er þar snarbrattur bakki og þeir gátu þreifa bara upp í bakkan en annar þeirra Björn Heitin bóndi í Víðdalstungu sem var póstur fyrir Framdalinn að hann fög svo mikið sandur upp í augunum hann var alveg eðilagur í augunum þetta fara sögur til læknis á eftir vegna að það farið sandur í augun á honum og þeir voru áreiðlega mjög hægt komnir á þessari leið og hitt var norðanpóstur norðan frá Akureyri ég man nú ekki hvað ég held hann að heiti Guðmundur þetta er það sem er mér minnistæðast af öllum stóru síðum þó ég hefði ekki dafinn að segja sjálfur í hvað var töluð og það sjálfsagt urðu tjónað að þessari síð hingað og þangað.